Podía, que tal? Escoitan en formación local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe mércores, 11 de febreiro, e estes son os nosos titulares. O Concello de Lugo presenta a campaña en colaboración coa DXT do Programa de Prevención de Atropelos, centrado especialmente nas persoas da terceira idade. A Consellería de Sanidade anuncia que na primeira quincena do mes de marzo terá lugar a presentación do Plan Director para a ampliación do Hospital da Costa. A Deputación Provincial de Lugo reitera nun comunicado a transparencia no proceso de enaxenación das accións do Lugo. Presentación da 25ª edición da Festa da Androlla en Navia de Suarna. O alcalde de Lugo, José López Orozco, acompañado pola coordinadora de Educación Vial, Sara Fuenteseca, e o axente de Policía Local, Jorge San Miguel, presentaron unha campaña en colaboración coa DXT, un programa de prevención de atropelos especialmente incidindo nas persoas da terceira idade. As charlas comenzan mañá xoves 12 de febreiro no Centro de Dinamización de Coeses e para os veciños da zona. Os asistentes recibirán un chaleco reflectante. A campaña realizarase en 5 centros da zona rural. Escoitamos a López Orozco.
Queremos presentar hoxe unha campaña que imos realizar o Concello de Lugo xunto coa Dirección Xeral de Tráfico co fin de solucionar, quen nos dira, pero sí de facer todo o traballo necesario para evitar accidentes de tráfico no que se refiere a atropellos. Xa vedes que, por desgracia, en Lugo, sobre todo no que na zona urbana, nesta última temporada tuvemos distintos accidentes, temos que facer todo o traballo necesario para evitar esos accidentes. Non vamos culpabilizar a ninguén, non se trata de analizar agora si é problema dos peóns ou problema dos condutores. Sabemos que tanto os peóns como os condutores teñen que ser prudentes no momento de conducir e no momento de pasar e de cruzar as distintas rúas.
Doutra banda, o voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, deu conta esta mañá dos asuntos tratados na Xunta de Goberno local. Destacou, entre outros puntos, a concesión da licenza para a instalación dun ascensor no edificio Sito na rúa Narciso Peinado. Escoitamos a Luís Álvarez.
Trátase, polo tanto, dun estudio de detalle que é unha figura de planeamento que permite agregar, neste caso, dúas parcelas, dúas unidades edificatorias que corresponden aos números 4 e 6. E a partir de aquí, como lles decía, se inicia esta tramitación e o futuro que esperamos inmediato destas dúas unidades edificatorias vai a ser a súa demolición e a construción dun novo edificio. E digo que se trata dunha noticia importante porque, tratándose da ubicación que se trata e do estado no que están actualmente eses edificios, que se faga unha nova construción, que evidentemente terá que gardar o debido respeto co entorno no que se atopa, é unha boa noticia para esta cidade.
Doutra banda, a Xunta de Goberno acordou a renuncia do contrato de subministración de áridos por motivos de interese xeral para abaratar os custes, iniciando deste xeito unha nova tramitación. Álvarez, de novo.
Por parte do Concello se iniciou unha dinámica tendente a contratar dunha forma global distintos suministros para a rehabilitación e reparación de distintas vías municipais. Pois ben, neste contrato en concreto detectouse que os precios que estaba ofertando as empresas para actuacións puntuais que iban fora deste contrato marco eran inferiores ás que figuraban no contrato que se iniciou a súa licitación no mes de maio do ano 2014. E, polo tanto, entendendo por parte desta administración local que existen razóns de interese público que justifican debidamente a renuncia a este contrato que aínda non se asinara, se procede por parte da Xunta de Goberno a aprobación desta proposta e se renuncia a asinar este contrato e se inicia un novo prego no que se adecúen os precios ás fluctuacións que existen neste momento no mercado, que, polo tanto, van a sair máis ventaxosas para o Concello de Lugo e, polo tanto, para todos os contribuintes.
Tamén acordouse incautar a garantía definitiva por importe de preto de 78.000 euros para arranxar os desperfectos que presentan as instalacións do Museo Interactivo de Historia de Lugo. Asemade, o voceiro do Goberno local e concelleiro de Urbanismo criticou con dureza as declaracións feitas onte pola edil popular Isabel Devesa, nas que propoñía reducir os prazos das licenzas para obras de accesibilidade no referente ás barreiras arquitectónicas. Escoitámolo.
A última é que a señora, esta concelleira, dixo que o goberno municipal de alguna maneira retrasaba por falta de dirección política a instalación de aparellos a fin de contas que faciliten a accesibilidade. Estamos a falar, como é de sentido común, dos aparellos elevadores de ascensores que se solicitan e que teñen que pasar polo sitio onde se ubican, polo gabinete de accesibilidade. Saben vostedes que cando o ascensor limita o recorrido libre nos portais dos edificios, de tal maneira que dificulta o acceso mediante cadeira de rodas ou personas con mobilidade reducida, teñen que pasar polo gabinete de accesibilidade. Isto xa o saben vostedes porque é unha cuestión que non é nova. O que si é novo hasta certo punto é que diga o que diga o Partido Popular, neste momento, só hai dúas licencias de instalación de ascensor, que teñen que ir ao gabinete de accesibilidade. E que, ademais, entraron as solicitudes, unha delas o 14 e outra delas o 16 de xaneiro. É dicir, non fai ningún mes. Esta é a realidade obxectiva dos datos. Dúas, e que levan un mes dentro do servicio de urbanismo que, como saben, ten nula dirección política, porque agora resulta que o responsable da tramitación dos informes é o concelleiro ou a concelleira correspondente según a nova teoría da organización do Estado dos ilustrados do Partido Popular. Os ministros son os que fan os informes, a ministra de Fomento nos seus ratos libres pilota unha apisonadora, o concello de urbanismo de Lugo, cando ten algún rato libre, que debe ter moito según a señora Devesa, dedicas a facer informes técnicos, e esta é a realidade. Cero más cero, cero.
Do mesmo xeito, Álvarez referiuse ás críticas dos populares que acusaron o goberno municipal de celebrar a reunión para aprobación do Pechón, que ten lugar hoxe a 3 meses das eleccións. Escoitámolo.
As reunións cos grupos políticos sobre a parte que queda pendente da aprobación definitiva do Plan Xeral vai ter lugar ás 12 da mañá, é dicir, dentro de 12 minutos. En ela, como resulta que o Partido Popular sigue empeñado en que o goberno municipal obstaculiza esa aprobación, o que vai a ter a oportunidade é, en primeiro lugar, de recibir de distintos técnicos municipais, 5 en concreto, 6 considerando o xefe da asesoría xurídica que non forma parte do técnico municipal, titular da asesoría xurídica. A información, e despois van a poder preguntarles absolutamente todo o que queiran. Me van a permitir que lles diga que agora resulta que todo o que fai o goberno municipal é electoralista. Evidentemente, claro que estamos ás portas dunhas eleccións municipais no que o Partido Popular xógase moito, aínda que me dá a impresión de que en Lugo deben pensar que non se xogan tanto. Pero bueno, eso son valoracións propias do Partido Popular. Esta reunión é unha reunión que estaba acordada cos grupos municipais. É unha reunión que ademais pediu o Partido Popular cando apoiou unha modificación orzamentaria que permitiu levar a cabo a financiación dun montón de obras. O sea, lle estamos dando cumprimento a algo que piden e somos electoralistas. Facemos unha proposta con respecto a distintos asuntos que se acordan en pleno e somos electoralistas. E ese é o gran problema do Partido Popular. Pide unha cousa, cando se fai, é electoralista. Bueno, algún de vostedes recollía unhas afirmacións miñas no sentido de que o señor Castiñeira debe ser consciente de que non vai ser tan doado desbloquear este asunto. Evidentemente, o goberno municipal vai predisposto a sair desa reunión con un compromiso de ter unha reunión coa Secretaría Xeral de Urbanismo para ver que é o que queren para desbloquear o plan. Pero miren, de verdade, estou convencido de que o verdadeiro problema de ese bloqueo por parte da Xunta non é o que sacaron da manga da Confederación pedindo un informe para o cal non os habilita a lei, é outro. E algún día algún día, cando, digamos, esta situación se estabilice, se poderá falar con certa tranquilidade e certa visión histórica deste problema. Non lle son os cauces que están sin grafiar, nin lle son os núcleos rurais, nin o seu dimensionamento. É outro moi distinto e teño clarísimo que a Secretaría Xeral do Urbanismo pediu ese informe para bloquear de unha forma prácticamente definitiva a aprobación desa parte pendente.
A Consellería de Sanidade vén de confirmar aos deputados populares José Manuel Balseiro e Vidal Martínez Sierra que na primeira quincena do próximo mes de marzo terá lugar a presentación do Plan Director para a Ampliación do Hospital da Costa. A empresa redactora ultima o proxecto técnico para que o Sergas vende investir 112.000 euros. A maiores, os orzamentos da Xunta en 2015 contemplan unha partida de 1 millón de euros para iniciar as obras ao longo deste ano. Escoitamos o popular José Manuel Balseiro.
A Consellería de Sanidade vén de confirmarnos aos diputados do Grupo Popular da Mariña de Lugo que na primeira quincena do mes de marzo será presentado o Plan Director do Hospital da Costa no propio hospital para que o coñeza todo o seu personal e para que o coñeza todos os veciños da Mariña que son usuarios deste hospital. Como lembran as personas que nos están a oír, o Goberno galego destina 112.530 euros para executar este proxecto técnico que establecerá as condicións nas que se acometerá a obra de ampliación do Hospital da Costa. Hai que dicir que este proxecto técnico, a día de hoxe, está prácticamente concluído, está a falta de facer dúas ou tres modificacións, pero prácticamente xa está concluído. Como saben, a empresa redactora do proxecto, Estudios de Arquitectos e Consultores, ultima este plan director que programa as actuacións e inversións a acometer no mesmo. Lembremos que os orzamentos da Xunta de Galicia tamén, no ano 2015, reservan unha partida de 1 millón de euros para iniciar estas obras. E tamén é certo que desde a Mariña de Lugo falar da ampliación do Hospital da Costa é, sin lugar a dúbidas, un dos proxectos máis ambiciosos, máis importantes e máis necesarios que a Xunta ten previsto acometer na Mariña Lucense e que tamén os veciños da Mariña Lucense demandamos. E non podemos senón que felicitarnos polos pasos que se están dando para que a Mariña dispoña dun hospital amplio e un hospital moderno para mellorar a asistencia que se presta a todos os cidadáns e mellorar as condicións de traballo dos profesionais. Hoxe vese, e máis se vai a ver cando se presente, o traballo refletido de todo o Partido Popular da Mariña, que foi e fomos os únicos que creemos neste proxecto, así o impulsamos desde os propios concellos a iniciativa dos grupos municipales populares e así o impulsamos no Parlamento de Galicia a iniciativa de quen lles fala e tamén do Grupo Parlamentario Popular, mentres outros grupos políticos non creían neste proxecto e o único que dicían é que íbamos a cerrar ese hospital, que ese hospital se iba a convertir nun ambulatorio e o que vamos a facer con ese hospital é todo o contrario. Vamos a facer un gran hospital como se merece a comarca de Mariña e vamos a ter uns grandes servicios necesarios como nos merecemos os veciños da Mariña de Lugo.
O deputado de Cooperación e Asistencia aos Concellos, Álvaro Santos, acompañado do deputado de Economía Rural, Edo Mar, José Fernández, e do deputado de Cultura, Mario Outeiro, presentou este mércores a 25ª edición da Festa da Androia que terá lugar en Navia de Suarna. Escoitamos Álvaro Santos.
25ª Festa da Androia de Navia de Suarna, non? Un encontro co que colabora a Deputación de Lugo facendo unha achega económica para promocionar non só este produto, senón tamén o turismo fora da estación propia ou habitual na que se fai, para que a xente poida coñecer non só o que producimos e o que nos aporta riqueza e tamén diferenciación, senón tamén o territorio no que se enmarca, como é Navia de Suarna. Como decía, dende a Deputación de Lugo, apoiamos esta iniciativa e moitas outras que van neste senso de potenciar a economía rural a través dos produtos autóctonos e tamén da súa confluencia co atractivo turístico.
As actividades arrancan o día 15 ás 10 da mañá cun pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas e ás 10:30 abrirán os stands participantes na xornada. A unha da tarde, todos os visitantes poderán participar na degustación de androlla na Praza da Vila, seguida polo xantar popular ás 3 da tarde. Por último, ás 6 terá lugar a actuación dun grupo de gaitas coa que se clausura esta cita gastronómica. De media, durante a xornada, véndense entre 5.000 e 6.000 kilos de androlla, o que axuda a impulsar este sector clave para a vila. E a Deputación Provincial de Lugo remitiu na tarde de onte aos medios un comunicado explicativo sobre o proceso de enaxenación de venda das accións do C de Lugo, propiedade do ente provincial e do Concello de Lugo. Logo das informacións vertidas por Esquerda Unida nas que afirmaba que este proceso non foi regular, a Deputación insiste na transparencia e dilixencia levada a cabo no proceso. Escoitamos o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro.
O tratamento que se está dando é absolutamente público, con un componente técnico funcionarial sin ningún tipo de duda, e así foi o que se fixo, non? Por parte da Deputación e tamén do Concello, con absoluta transparencia respecto a todo o procedimento e ademais cumprindo que nos comprometimos públicamente. Nos, cando entramos no Club Deportivo Lugo, decíamos que o facíamos de forma absolutamente temporal, que a vocación das institucións non era estar nun equipo profesional, sino entrar para facilitar o mantemento dese equipo na categoría na que se atopa actualmente e despois sair máis pronto que tarde, porque a situación normal non é a de participación no accionariado de un equipo profesional. Por certo, saímos ademais a petición do propio club e o facemos ademais de forma pública, clara e transparente, da mesma forma que fixemos hoxe este acto e como fixemos tamén a adquisición de todo o legado de Álvaro Gil, dunha forma pública, clara e transparente. A partir de aí se poderá decir o que se queira, non? Eu non son quen para entrar nas valoracións de Esquerda Unida que lle dou o valor que lle dou, pero efectivamente este procedimento se fai de forma técnica, xuridicamente axeitada, dunha forma pública, clara e transparente. Ninguén poderá decir o contrario.
Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achegue información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo na provincia de Lugo queda marcado por un área intermedia. As altas presións comenzan a afastarse de Galicia, localízanse hoxe xa en Europa Oriental, pero tampouco chegan aínda as borrascas do Atlántico. Este área intermedia que vai a propiciar é que os ceos da provincia se vayan cubrindo a medida que avanza a xornada con nubes de tipo medio e alto. En xeral, sen maiores consecuencias, non vai haber precipitacións, polo tanto, o tempo continuará sendo seco, e aínda fixo frío durante a madrugada, non tan intenso como en xornadas anteriores. Un grau baixo cero hoxe en Lugo capital, a máxima superará os 10 e os ventos estarán completamente en calma durante toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis actualidade. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.